Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Hari Jumat minggu kedua pada bulan Januari merupakan National Quitters Day. Disebut demikian karena banyak orang menyerah dalam upaya mewujudkan resolusi tahun baru. Data menunjukkan bahwa semakin lumrah orang membatalkan resolusi, padahal ada cara mengatasinya. Sebuah laporan dari University of Pittsburgh menyatakan bahwa sekitar 40% warga Amerika menetapkan resolusi tahun baru. Namun, laporan itu juga menyebutkan bahwa tidak banyak yang benar-benar mewujudkannya. Dalam salah satu artikel di situs web mereka, National Today dan Huffington Post bahkan melaporkan bahwa sekitar 80% orang gagal menjalankan resolusi tahun baru. Mengapa demikian? Karena tujuan atau resolusi mereka tidak realistis, ujar Rini Wilson, seorang pakar kebugaran di Amerika Serikat. Ia memberi contoh resolusi seperti ingin hidup lebih sehat atau ingin memperbanyak uang, itu kurang spesifik dan sulit diukur. Akibatnya, sulit untuk melacak kemajuan atau menjaga motivasi. Faktor lain, menurut Certified Mindfulness Teacher ini,
kurangnya rencana.
Bahkan Rini mengingatkan,
niat terbaik pun bisa gagal kalau misalkan kita tidak ada rencana untuk mencapainya. Jadi kalau resolusinya tidak dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang lebih bisa dihandle, resolusi besarnya itu tidak akan kesampaian.
Rini menyebut faktor dukungan atau support system juga merupakan hal yang penting dalam menjalankan resolusi tahun baru. Menurutnya, mencapai satu tujuan akan lebih mudah apabila kita mempunyai teman yang memberi dorongan. Kalau kita melakukannya sendirian, kata Rini, akan lebih besar kemungkinan kehilangan motivasi. Instruktur yoga yang sudah terdaftar mengajar lebih dari 500 jam ini menambahkan bahwa menyerah pada upaya mencapai resolusi tidak lepas dari pola berpikir.
Sering orang meninggalkan resolusi mereka setelah mereka mengalami satu kegagalan. Bahwa mereka berpikir, kalau udah gagal, ya udah, nggak usah diterusin lagi. Daripada mengenali bahwa kemajuan itu adalah sebuah journey, kan, sebuah perjalanan. Kalau memang gagal sedikit di awal, nggak apa-apa, tinggal bangun lagi, terusin lagi.
Rini mengingatkan bahwa banyak faktor lain yang dapat berperan dalam menyebabkan kegagalan seseorang mencapai resolusi dan faktor-faktor itu di luar kendali kita. Ia menyebutkan kondisi kesehatan, keadaan lingkungan, misalnya pandemi, bahkan faktor keuangan dan prioritas hidup. Dermawan Ismail, seorang praktisi media, MC, dan pengisi suara di Jakarta, membeberkan kegagalannya dalam mewujudkan resolusi.
Pengen umroh, ternyata kagak jadi. Karena mungkin keterbatasan dana atau mungkin dana dialihkan kepada hal yang lebih penting lainnya. Iya sih sedih, tapi tetap semangat, optimis kok. Insya Allah rezeki kagak kemana.
Gagal mencapai resolusi akhir tahun karena kondisi kesehatan dialami Angel, yang sementara ini menetap di Albany, New York, untuk mendampingi suaminya menuntut ilmu. Angel mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini, ia akan mengurangi makan nasi dan menggantinya dengan sereal dan susu. Namun, ia baru tahu bahwa dirinya lactose intolerant. Intoleransi laktosa adalah gangguan pencernaan yang terjadi ketika tubuh tidak bisa mencerna laktosa dengan baik. Laktosa adalah salah satu jenis gula yang terdapat dalam susu dan produk olahannya. Jadi, resolusi Angel langsung gagal. Ilham Samudra mengalami hal serupa. Research executive di sebuah platform medsos dan berdomisili di Singapura ini pada awal tahun menetapkan resolusinya untuk menjalani zero sugar atau berhenti mengonsumsi gula. Namun, rendahnya kadar gula mengganggu peminat golf ini. Ia menuturkan,
pas gue bangun, gue langsung kelingan hampir blackout, Jo. Nah, dari situ temen gue sampai harus ini, bantuin gue supaya nggak jatuh gitu. Nah, dari situ temen gue nanya, nah, inilah, lu sih sosokan zero sugar, zero sugar. Sebenarnya zero sugar ada bagus dan nggak bagus ya, dia bilang gitu.
Ilham menyadari bahwa ia tidak bisa berhenti total mengonsumsi gula. Supaya tidak lagi mengganggu kesehatan, ia kini membatasi asupan gula. Presenter sekaligus pengusaha di Jakarta, Fauzan Zaman, mengungkapkan resolusi tahun 2025 yang menurutnya lebih rumit daripada resolusi orang pada umumnya. Banyak dipengaruhi oleh trust issue yang penting dalam membangun usaha jangka panjang bersama mitra bisnis, ujarnya.
Masalah trust issue menjadi salah satu hal yang sangat sensitif karena apa yang saya rencanakan atau yang menjadi resolusi saya adalah membangun usaha dalam jangka waktu panjang. Sustainability tentu menjadi pertaruhan dan masalah kepercayaan untuk membangun atau menjalin kemitraan menjadi salah satu hal yang sangat sentral, dan hal tersebut bisa tidak tercapai ketika trust issue yang terbentuk di antara mitra atau di antara partner yang ada tidak mencapai hasil yang maksimal berupa sebuah kesepakatan dalam jangka waktu panjang.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan supaya resolusi tahun baru tidak gagal dalam waktu singkat pada hari Jumat kedua dalam bulan Januari? Rini menyarankan agar membuat resolusi yang sesuai dan bermakna bagi diri kita.
Jadi kalau misalkan kita mau pilih New Year's Resolution, pilihlah resolusi sebagai refleksi dari apa yang ada di tahun sebelumnya. Pilih resolusi yang selaras dengan nilai-nilai atau value kita. Buat resolusinya lebih spesifik dan fokuslah hanya kepada satu atau dua resolusi aja.
Semoga resolusi Anda tahun ini bisa terwujud. Dari Washington DC, Ariano Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Air mata, peluk hangat, dan kegembiraan mewarnai pertemuan kembali dua saudara perempuan keturunan Korea yang terpisah hampir 40 tahun lalu karena masing-masing diadopsi ke luar negeri dari Korea Selatan. Keduanya akhirnya bertemu kembali di negara asal mereka. Pertemuan emosional yang berlangsung akhir Oktober lalu antara Dara Han yang berusia 38 tahun dan kini tinggal di Philadelphia, Amerika Serikat, dan Ji Won Ha, 39 tahun yang kini bermukim di Balen, Belgia, terjadi berkat tes DNA yang mereka lakukan melalui MyHeritage, perusahaan pengujian DNA global.
Yeah, and I've been thinking the whole flight over, like, what am I going to do?
Sepanjang penerbangan, saya terus-menerus memikirkan apa yang akan saya lakukan ketika saya bertemu dengannya. Apakah saya perlu berlari? Apakah saya perlu melakukan sesuatu? Kemudian saya melihatnya dan saya merasa ingin berlari.
Di Bandara Internasional Incheon, Dara dan Jiwon saling berpelukan dengan erat di hadapan awak media. Di Belgia, Jiwon yang membuka toko rajut dan jahit, sekaligus seorang ibu dari tiga anak, menjalani hidup sebagai anak adopsi dari Korea. Karena terinspirasi oleh kisah anak adopsi Korea lain yang menemukan saudara perempuannya melalui tes DNA, Jiwon pun memutuskan untuk melakukan tes DNA pada April 2023. Sementara itu, Dora, seorang manajer proyek untuk sebuah perusahaan kontraktor pameran museum, sudah lebih dulu melakukan uji DNA melalui MyHeritage pada tahun 2018. Ia hampir lupa pernah melakukan tes DNA ketika menunggu hasilnya keluar. Pada Mei 2024, MyHeritage lantas memberitahu keduanya bahwa hasil tes DNA mereka menunjukkan kecocokan hubungan saudara. Kembali, Dora.
For me, it does answer a lot of questions because we share so many similarities.
Bagi saya, pemberitahuan itu merupakan jawaban atas banyak pertanyaan saya. Karena kami memiliki banyak kemiripan, termasuk penampilan kami. Terkadang kami tampak mirip, terkadang tidak, tapi kami merasa cukup mirip. Hingga saya dapat merasa bahwa ada seseorang di luar sana yang mirip saya.
Kakak beradik itu berencana mencari ibu kandung mereka dan mencari lebih banyak jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki seumur hidup bersama-sama. Jiwon mengatakan,
"We have the files where the name of our mom is noted."
Kami punya dokumen yang mencatat nama ibu kami dan kami akan mencoba melakukan segalanya yang mungkin dilakukan untuk menghubunginya agar ia tahu kami mencarinya, bahwa kami ingin bertemu dengannya dan memberitahunya bahwa kami baik-baik saja. Karena saya sendiri sebagai seorang ibu tidak pernah berhenti mengkhawatirkan anak-anak saya. Jadi tidak mungkin ia tidak memikirkan kami.
But our lives are changed.
Hidup kami telah berubah.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Dari sebuah kantor sederhana di mall di New Delhi, detektif pernikahan Bhavna Paliwal menyelidiki calon suami dan istri. Bisnis penyelidikan ini kini tengah berkembang pesat di India, di mana generasi muda semakin banyak yang memilih menikah atas dasar cinta dan bukan karena dijodohkan keluarga. Berikut selengkapnya. Tradisi memilih pasangan secara hati-hati oleh kedua keluarga masih sangat populer di India. Namun, perubahan sosial yang cepat di negara itu membuat semakin banyak orang memilih pasangannya sendiri. Bagi sejumlah keluarga, langkah pertama bagi pasangan yang ingin menikah bukanlah memanggil pendeta atau perencana pesta pernikahan, melainkan detektif seperti Bhavna Paliwal yang menggunakan peralatan mata-mata canggih untuk menyelidiki calon pasangan. Sheila, seorang pekerja kantoran di New Delhi, mengungkapkan dirinya langsung menyewa jasa Paliwal ketika putrinya memberitahu bahwa ia ingin menikahi kekasihnya. Sheila mengatakan,
क्योंकि मेरी शादी का एक्सपीरियंस बहुत बेकार था तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर शादी करनी है तो अच्छे से यू नो चेक कर लेना चाहिए.
Saya melalui pernikahan yang sangat buruk. Ketika putri saya mengatakan dia jatuh cinta dan punya kekasih, saya ingin mendukungnya. Tapi harus ada pengecekan dulu. Setelah itu saya berbicara dengan Bhavna Paliwal, pendiri agen Tejas Detective, dan dia bilang dia bisa membantu tanpa ada yang tahu. Kata Sheila yang namanya disamarkan karena putrinya tidak tahu bahwa tunangannya telah dimata-matai. Bhavna Paliwal, usia 48 tahun, mendirikan agen Tejas Detektif lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan kini, bisnisnya semakin ramai. Timnya menangani sekitar 8 kasus setiap bulan. Dalam salah satu kasus, seorang klien ingin memeriksa calon suaminya dan Paliwal menemukan bahwa gaji calon suaminya itu jauh lebih rendah daripada yang diklaim. Kata Paliwal, pria itu mengatakan penghasilannya sekitar $70,700 per tahun, tapi kami temukan bahwa gajinya hanya $7,070. Kantor Paliwal tersembunyi di sebuah mall di New Delhi dengan papan nama kecil bertuliskan jasa astrologi, layanan yang sering digunakan keluarga untuk menentukan tanggal pernikahan. Biaya sewa detektif berkisar antara $100 hingga $2,000 tergantung tingkat pengawasan yang diperlukan. Angka tersebut tergolong kecil dibandingkan biaya pesta pernikahan yang biasanya jauh lebih besar. Bukan hanya orang tua yang ingin memeriksa calon menantu mereka, ada pula orang-orang yang ingin memeriksa latar belakang calon pasangan mereka atau ingin memastikan dugaan perselingkuhan setelah menikah. Paliwal menjelaskan, seringkali kami mendapatkan laporan negatif dan itu membuat kami merasa sedih, terutama dalam kasus pasca pernikahan, karena itu masalah yang sangat serius. Pernikahan adalah ikatan yang sangat erat. Sebelum menikah, Anda masih dalam proses pendekatan. Tetapi setelah menikah, Anda sudah benar-benar terikat dengan pasangan, ujarnya. Profesi ini bukan tanpa tantangan. Apartemen modern yang dilengkapi keamanan ketat membuat agen detektif sering kesulitan mengaksesnya ketimbang rumah tradisional. Detektif bernama Singh menjelaskan timnya harus menggunakan pesona mereka dan mengarang cerita agar bisa mendapat akses masuk dan bahwa timnya berada di antara zona abu-abu, antara legal dan ilegal. Namun ia menegaskan bahwa para agennya bergerak sesuai ketentuan hukum. Ia memerintahkan timnya untuk menghindari tindakan yang tidak etis, meski hasil investigasi itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Teknologi berperan penting dalam pekerjaan para detektif. Detektif bernama Catherine memanfaatkan aplikasi khusus yang memungkinkan timnya menggunakan rekaman langsung secara daring tanpa meninggalkan jejak di ponsel mereka jika mereka tertangkap. Paliwal mengakui bahwa teknologi yang semakin canggih membuat hubungan menjadi lebih rentan. Semakin canggih teknologi kita, semakin banyak masalah yang muncul dalam hidup. Namun ia menekankan teknologi maupun detektif tidak boleh disalahkan karena bisa mengungkap perselingkuhan. Hubungan seperti itu memang tidak akan bertahan lama. Tidak ada hubungan yang bertahan di atas dasar kebohongan, pungkas Paliwal. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice
of America. Studi baru menunjukkan bahwa hewan kungkang dan mastodon raksasa, yaitu mamalia purba bergading, hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan Associated Press berikut ini. Hewan berbulu kungkang tidak selalu bergerak lambat dan hidup di pohon. Nenek moyang prasejarah mereka besar dan memiliki berat yang mencapai 7 ton. Jika kaget, mereka bisa mengacungkan cakar yang sangat besar. Selama beberapa waktu, para ilmuwan percaya bahwa manusia pertama yang tiba di Amerika langsung membunuh kungkang-kungkang raksasa ini melalui perburuan bersama dengan banyak hewan besar lainnya yang serupa dengan mastodon seperti kucing bertaring tajam dan serigala mengerikan yang pernah berkeliaran di Amerika Utara dan Selatan. Namun, penelitian baru dari beberapa situs mulai menunjukkan bahwa orang-orang datang ke Amerika lebih awal, bahkan mungkin jauh lebih awal daripada yang pernah diperkirakan sebelumnya. Temuan-temuan ini mengisyaratkan kehidupan yang sangat berbeda yang dialami oleh orang-orang Amerika awal ini, di mana mereka mungkin telah menghabiskan ribuan tahun atau setidaknya 10.000 tahun berbagi padang rumput, prasejarah, dan lahan basah dengan hewan-hewan buas yang sangat besar. Beberapa petunjuk yang paling menggiurkan datang dari situs arkeologi di Brasil Tengah yang disebut Santa Elena, di mana tulang-tulang kungkang tanah raksasa menunjukkan tanda-tanda telah dimanipulasi oleh manusia. Kungkang seperti ini pernah hidup di Alaska hingga Argentina. Beberapa spesies memiliki struktur tulang di punggung mereka yang disebut osteoderms yang sedikit mirip dengan lempeng armadillo modern dan mungkin digunakan untuk membuat dekorasi. Ahli paleontologi Thais Pansani yang saat ini bekerja di Institusi Smithsonian di Washington DC menganalisis apakah tulang kungkang dengan usia yang sama yang ditemukan di Santa Elena hangus terbakar oleh ulah manusia, di mana suhu pembakaran berbeda dengan kebakaran hutan secara alami. Hasil awal penelitiannya menunjukkan bahwa tulang-tulang kungkang segar tersebut ada di lokasi perkemahan manusia, apakah dibakar dengan sengaja saat memasak, atau hanya berada di dekatnya, masih belum jelas. Dia juga menguji dan mengesampingkan kemungkinan penyebab lain dari warna tulang yang menghitam, seperti perubahan warna kimiawi yang alami. Kepada Associated Press, Thais Pansani mengatakan,
"My research on giant sloths are very closely related to the human behavior and human arrival in the Americas because I'm working not only with the bones, the giant sloth bones, but the modification of these bones."
Katanya penelitiannya tentang kungkang raksasa sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia dan kedatangan manusia di Amerika, karena ia tidak hanya meneliti tulang-tulang kungkang raksasa, tapi juga modifikasi dari tulang-tulang ini. Situs pertama yang secara luas diterima sebagai situs yang berusia lebih dari 13.000 tahun berada di Monteverde, Chile, dekat ujung Amerika Selatan. Situs arkeologi lainnya menunjukkan tanggal yang lebih awal lagi untuk kehadiran manusia di Amerika. Di antara situs tertua tersebut adalah Arroyo del Vizcaino di Uruguay, di mana para peneliti sedang mempelajari bekas potongan oleh ulah manusia pada tulang-tulang hewan dari 30.000 tahun yang lalu. Di Taman Nasional White Sands di New Mexico, para peneliti menemukan jejak kaki manusia yang berasal dari 21.000 hingga 23.000 tahun yang lalu dan juga jejak mamalia raksasa dengan usia yang sama. Namun, beberapa arkeolog mengatakan bahwa sulit untuk membayangkan bahwa manusia akan berulang kali melintasi sebuah situs dan tidak meninggalkan peralatan batu.
Meskipun era yang tepat dari kedatangan manusia di Amerika masih diperdebatkan dan mungkin tidak akan pernah diketahui, tampaknya jelas bahwa jika manusia pertama tiba lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya, mereka tidak langsung memusnahkan hewan-hewan raksasa yang mereka temui. Di sebuah laboratorium di Universitas Sao Paulo, peneliti Mirian Pacheco memegang fosil kungkang bulat berukuran logam 1 sen dolar Amerika di telapak tangannya. Dia mengatakan bahwa permukaannya sangat halus, ujung-ujungnya tampak seperti sengaja dipoles, dan ada lubang kecil di dekat salah satu ujungnya. Pacheco mempelajari perubahan kimiawi yang terjadi ketika tulang menjadi fosil. Hal ini memungkinkan timnya untuk menganalisis kapan osteoderma kungkang kemungkinan dimodifikasi. Timnya juga menguji dan mengesampingkan beberapa proses alami, seperti erosi dan gigitan hewan. Penelitian ini dipublikasikan tahun lalu di jurnal berjudul Proceedings of the Royal Society B. Terdapat juga artefak-artefak dari Santa Elena yang berusia 27 ribu tahun, lebih dari 10 ribu tahun sebelum para ilmuwan pernah menduga bahwa manusia tiba di Amerika. Awalnya, para peneliti mempertanyakan apakah para pengrajin mengerjakan fosil yang sudah tua. Namun penelitian Pacheco menunjukkan dengan kuat bahwa manusia purba mengukir tulang-tulang segar tak lama setelah hewan itu mati. Temuannya bersama dengan penemuan-penemuan lain baru-baru ini dapat membantu penulisan ulang kisah ketika manusia tiba di Amerika dan dampaknya terhadap lingkungan yang mereka temukan. Kepada Associated Press, Mirian Pacheco mengatakan,
"It's a huge question where the ancient occupation, human occupation starts at Americans, because it's the final frontier of our exploration as human beings. And still we have a huge debate about that. Scientists don't agree about that."
Katanya ini menjadi pertanyaan besar di mana pendudukan manusia dimulai di Amerika, karena ini adalah batas akhir eksplorasi mereka sebagai manusia. Dan mereka masih memiliki perdebatan besar tentang hal itu. Ia menambahkan bahwa para ilmuwan tidak sepakat tentang hal itu. Para ilmuwan tahu bahwa manusia pertama muncul di Afrika, kemudian pindah ke Eropa dan Asia sebelum akhirnya mencapai perbatasan benua terakhir Amerika. Namun masih ada pertanyaan mengenai bab terakhir dari kisah asal-usul manusia.
All of these questions also answers questions about what was the behavior of these early humans in the Americas and how they interact, how they saw the environment.
Pacheco menambahkan, semua pertanyaan ini juga menjawab pertanyaan tentang bagaimana perilaku manusia purba di Amerika dan bagaimana mereka berinteraksi, juga bagaimana mereka melihat lingkungan. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!